Evo, pozdrav svima, gospod s vama. Još jednom smo se skupili, temu znate već koja je za danas, jer prošli put nismo završili. Prošli put smo pričali o vremenu izlaska, ali tako, i faraonu koji nije poznavao Josipa kao proroštvo za naše vrijeme. Pričali smo o vjernicima u onom vremenu i njihove hrabrosti i onom principu koji Biblija kaže, ako ćemo sačuvati svoj život, da ćemo ga izgubiti. Na principu Amrama, je tako, koji je bio otac od Mojsija, koji je objasnio svoje obitelji, ako sačuvaju svog sina i pokušaju ga sakriti i sačuvati, da će ga izgubiti, ali ako ga izgube na način da naprave onu pletenu košaru i da ga stave, da će ga Bog na neki način sačuvati, da je to princip u našem životu. Isus kaže, ako želimo sačuvati svoj život, da ćemo ga izgubiti. Znači, želimo li sačuvati svoj život i svoju dušu, moramo je uložiti, moramo napraviti to da ne živimo za sebe, nego za Krista i odrećemo se svojih ambicija. I onda smo rekli da to vrijeme izlaska je vrijeme izlaska u našem vremenu i da postoji u tom trenutku, u vrijeme izlaska, čovjek kojeg Biblija kaže da je kralj ili faraon koji ne pozna Josipa. I danas bi pričali o tome šta je to u našem vremenu ili tko je to u našem vremenu, prije nego šta uđemo u tu temu, uzmemo Bibliju, otpjevat ćemo nekoliko pjesama, pomolit se, predat službu Bogu. Brat Ivica, ako može da nas se pomoli na početku službe.
O Gospodi, kako se mi radujemo da smo sada ovdje, Gospodi.
Amen.
Kad gledamo čitav ovaj svijet u okruženju gdje živimo, Gospode, i vidimo znakove da je stvarno vrijeme se približilo.
Amen.
A mi imamo tu divnu privilegiju da možemo biti u miru, da možemo biti na ovome mjestu, i da ova vrata su otvorena, Gospode, i da su svi pozvani, Gospode, koga god ti pozoveš, da dobro je došao na ovom mjestu.
Amen.
Mi te želimo slaviti i proslaviti, Gospode. A te molimo, Gospode, da nas ti dalje vodiš. Želimo je zahvaliti za oni koji su na viši položaj, pa tvoja vijest kaže da bi mi mogli provoditi tih i miran život u pobožnosti i dostojanstvu, a ovo imamo upravo to vrijeme, Gospode. Da će tvoja riječ doći, kako kaže, i pred kraljeve. O, Gospode, ti nas šalji, Gospode, i glasnici, još ovo vrijeme dok traje, Gospode, da do uznesenja, Gospode, do tog trenutka, Gospode, budemo plodonosni, Gospode, jer tvoja riječ nije okovana, Gospode, da bi ova poruka došla do svakog, Gospode, da oni čuju tvoj glas, Gospode, i oni koji su pozvani se odozovu, Gospode, je zbilja, Gospode, u vrijeme je toliko kratko. Postajemo duboko svjesni toga, Gospode, molimo te. Želimo te zahvaliti, Gospode, za ovo zajedništvo. Želimo uživati u tvojoj prisutnosti. Želimo, Gospode, čuti tvoju riječ, Gospode. Zato molimo za brata, daj mu snažno, Gospode, ojunači njegovo srce, Gospode, i neka mu glas bude jasan, Gospode, da svi čuju oni koji trebaju da čuju poruku, Gospode. O, Gospode, vodi nas ti, Gospode, proslavi ime svoje. Hvala ti, Otče, u ime Isusa Krista, Gospoda našega. Amin.
Amen.
Amen.
Victoria.
Evo možemo uzeti Bibliju, otvoriti dva mjesta koja dobro poznamo, jedno smo čitali prošli put. Otkrivenje 6. poglavlje, 7. i 8. stih i onda u izlazak 1. poglavlje. Znači otkrivenje 6. poglavlje, to je poglavlje sa pečatima. Budući da smo čitali knjigu Otkrivenje 7 pečata, znamo na što se odnosi, ali pokušat ćemo povezati taj stih i ovaj stih iz izlaska i onda to sve primijeniti na naše vrijeme i izvadi što prorok kaže o tome. Otkrivenje 6, 7. stih. A kada on otvori 4. pečat, začu glas 4. bića gdje govori dođi i gledaj. I pogledah i gle konj blijedo zelen, a onomu koji sjedi na njemu ime je smrt i prati ga pakao. I bijaše im dana vlast na četvrtinom zemlje ubijati mačem i glađu i smrću i zemaljskim zvijerima. I zvijerima zemaljskim, ispričavam se. I, znači, izlazak 1. poglavlja, 3 stiha od 6. do 9. Znači, druga knjiga Mojsijeva ili izlazak, 1. poglavlje, 6. stih. Kaže Biblija ovako, i umre Josip i sva braća njegova i sav onaj naraštaj. I bijahu djeca Izraelova plodna i silno su se množila i postajale su sve moćnija u zemlji i zemlju su ispunila. I ustade tada nad Egiptom novi kralj koji nije poznavao Josipa. Da se pomolimo, dragi Bože, tvoja riječ nije povijesna knjiga, tvoja riječ je aktualna knjiga, Gospode. Tvoja riječ je primjenjiva za naše vrijeme i, Gospode, ne samo da je primjenjiva za vrijeme, nego i za naš život, Gospode, osobno. Hvala ti što živimo u vrijeme kad si poslao svog proroka koji nam je pomogao da primijenimo tu riječ na naše vrijeme i na sebe, Gospode. Da vidimo gdje živimo, da prepoznamo sebe, svoju ulogu u pismu, Gospode. I to je jedna od najvećih darova koji smo dobili, da vidimo pismo kao aktualno za naše vrijeme, da Biblija nije zatvorena i povijesna, nego otvorena i sadašnja knjiga. Ti si Bog koji si rekao da si ti... Ja jesam, nisi rekao da si ja sam bio ili ja ću biti, nego ja jesam, tako ti si riječ i ova riječ je ja jesam, Gospode. Ona je današnja knjiga za naše vrijeme i molim te da pomogneš u tome, da pomogneš, Gospode, da se mi kao ljudi maknemo u stranu, da ne smetamo tebi, pogotovo ja, Gospode, da ti možeš krenuti i reći iz tvoje riječi ono što ti ima za nas. Molim te to u Isusovo ime, dragi Bože, i predajemo ti se. Amen. Možemo sjesti. Evo samo da kažem, imamo novu propovijed koja je prevedena, ako niste pročitali, gdje košta. Košta će se naljutiti na vas ako je ne uzmete poslije službe. Znači, evo, tu će staviti, pa možemo poslije, znači, kogod nije pročitao propovijed, naslov je od tada, 61. godine, jedna jako dobra propovijed, mnogo toga što će nahraniti našu dušu, tako da slobodno si uzmite primjerak. Znači, pročitali smo tekst iz Otkrivenja i znamo da u Otkrivenju postoji 4 jahača. Mislim, čak ljudi koji nisu religiozni znaju za 4 jahača apokalipse, ili tako, ili 4 jahača Otkrivenja. O tome se pišu pjesme, čak rock pjevači pišu pjesme. I vrlo zanimljivo je da ljudi koji su očito nadahnuti demonskim duhovima, nisu nadahnuti Božjim duhom, da pišu hard rock, metal ili ne znam šta, takve pjesme, pišu 4 jahača i pišu da su ta 4 jahača, da je to Sotona. I oni ga veličaju u tim pjesmama i znamo da je kroz povijest kršćanstva mnogi kršćani su tumačili da prvi jahač u Otkrivenju je jahač na bijelom konju, da je to Krist. Tako. I u naše vrijeme Bog je pozvao čovjeka, proroka, jednostavnog čovjeka sa 7 razreda škole, i ono što je on naučavao i učio, potvrdio nadprirodnim čudesima i znacima i milionima iseljenih otkrivanjem tajni srca ljudi, da bi ljudima govorio ime, prezime, odakle su došli, i onda bi Bog ih iscijelio. I mnoštvo, ne znam da li su tisuće ili desetine tisuća proročanstava i vizija koje su najavile buduće događaje, nikad nije pogriješio. Tome, znači, kad takav čovjek uzme Bibliju i onda kaže nešto, možemo se pouzdati u to. I onda kaže taj prorok, kaže, ako primijetite za prvog jahača u Otkrivenju, kaže Biblija da je imao luk, ali nije imao strijele. Kaže, to je znak da je on blefer. I kaže, to je Sotona u početku u ranoj kršćanskoj crkvi. I kaže, taj Sotona vrlo brzo je presjahao sa bijelog konja, koji je bio prilično zavodljiv, nevin, onako na prvi pogled, na crvenog konja, i onda znamo da je slijedilo stotine i možda tisuću i nešto godina progonstva crkve. Crveni konj, taj jahač na crvenom konju ima mač. I dano mu je da digne mir sa zemlje, i znamo da je slijedilo mračno doba, inkvizicija i razno razna progonstva kršćana, i po nekim izvorima 68 miliona kršćana su dali svoj život za ono što su vjerovali, i te su procjene koje kažu 68 miliona prilično vjerodostojne, jer su to više manje zabilježeni slučajevi, bi se znalo ponekad gotovo imena i prezimena ljudi, taj broj može biti samo veći. I vidjeli smo da je Sotona vrlo brzo promijenio svog konja. Sa bijelog je prešao na crvenog, a onda je u vrijeme reformacije došlo vrijeme kad više nije mogao jahati na crvenom konju, stvari su se promijenile, on je sjahao na crnoga konja. I nakon toga, na kraju vremena, u vremenu u kojem mi živimo, promijenio je svog konja u sivo konja ili bljedo zelenu i tu bljedu boju, i prorok kaže, ako uzmete crnu, bijelu i crvenu i to izmiješate, dobit ćete bljedu sivu boju. Ja sam mislio da se samo crna i bijela izmiješaju da se dobije siva boja, i onda sam jednom, ne znam, nekom likovnom i u školi uzeo tempere pa izmiješao i probao, i uistinu se dobije siva boja, i to možete probati. Znači, siva boja je kombinacija crne, bijele i crvene. Kad to izmiješate, dobivate četvrtog konja ili četvrtog jahača, odnosno jednog te istog jahača u svojoj četvrtoj fazi u našem vremenu u kojem on nastupa. I kaže sad prorok ovako, kad govori o tome, puno o tome naravno govori o četvrtom pečatu, neke stvari ćemo pročitati iz četvrtog pečata, možete uzeti cijeli četvrti pečat, dostupan je na internetu, imate knjigu, onu crvenu otkrivenje 7 pečata, gdje je to detaljno razjašnjeno. Kaže ovako, neke važne principe koje možemo uzeti. Današnja tema, očekujem da će biti možda drugačija nego ona prošli put, zato se neću niti pokušati prepričati ono što smo pričali prošli put, jer mislim da ne mogu to sažeti u par minuta, nego ćemo krenuti u onom dijelu koji smo izostavili prošli put. Kaže prorok ovako, u redu, i sjetite se. Juda je uzeo mjesto blagajnika i pao na novac. Kad govori o četvrtom jahaču, uzima primjer Jude. Kaže, tako čini i crkva ovog dana, katolička crkva, kao što smo mi primijetili sinoć. Naplaćuje devetnice, naplaćuje im za molitve, naplaćuje im za sve. Kaže, Juda je pao na novac, katolička crkva je nažalost također pala na novac, kaže, naplaćuje sve. Kaže, to je gotovo isto. Pale su na istu stvar i kćeri katoličke crkve što su protestanti. Sve je umotano u novac. Tu je Juda pao, i tu je on pao, i tu su protestanti pali. I ljudi koji su bili duže u protestantskim krugovima, nažalost, svjedoče da se sve vrti oko novca. Imali smo priliku da svjedočimo, i mislim, svjedočimo, razgovaramo sa bratom Milanom i sestrom Gordanom, koji su duže vrijeme u tim krugovima, i oni dobro znaju o čemu pričamo.
Tako? Skoro da sam sanio Malahiju.
I onda kaže prorok ovako, kaže, pogledajte jaša bljedog konja kad se pojavljuje na svom jahanju, ovom posljednjem jahanju. On je sada na svom posljednjem, dakle, kaže, to nije u našem danu, to će biti u budućnosti. Znači, kaže ovako, to je preskazao pečat, jer vidite, crkva je otišla kad se ovo dogodi. Znači, kaže, kad Sotona u punini se očituje kao jahač sivoga konja, kaže, crkva je otišla. I znamo da mi, za razliku od nekih drugih zajednica, vjerujemo da uznesenje crkve prestoji u budućnosti i da je to nešto što se događa prije patnje. Da, kaže prorok, crkva ide u patnje, ali nevjesta Kristova ne. Znači, postoji ona mudra djevica koja je otišla sa ženikom i postoji luda djevica koja je ostala u nevoljama gdje je plaćeš krv od zuba. I kaže, kad se dogodi ovo da taj sivi konj se u ponini svoje sile očituje, onda crkva više nije tu. Kaže, kad se Krist pojavi na zemlji, kaže, tad se ovaj čovjek pojavljuje i postaje kompletno đavo. Od Antikrista sve dalje do lažnog proroka i zatim zijeri. Samog đavla on jaše na sivom konju. Kaže, skroz obojanom i izmješanom s razno raznim bojama da bi postao blijedi i smrtonosan. Kaže, prorok Sotona ima tri faze. Ako čitamo Bibliju, njegove tri faze su počele kao Antikrist, a onda zatim kao lažni prorok i na kraju kao zvijer. Antikrist je bilo ono što se pojavilo u ranoj crkvi, kaže, to je bio antikristov duh. Znači, to je bilo nešto nevino u vidu krive nauke, ali kaže, vrlo brzo taj krivi duh je imao čovjeka ili lažnog proroka, što je bio papa koji je uspostavljen tamo, početkom tamo na Nikejskom koncilu. I kaže, taj antikristov duh je postao lažni prorok u osobi pape, kaže, i na kraju vremena taj antikristov duh, koji je počeo kao antikrist, pa zatim kao lažni prorok, će postati zvijer. Mi u Otkrivenju čitamo o zvijeri, čitamo o bludnici koja sjedi na zvijeri, da je to žena koja stoluje u gradu sa 7 brižuljaka, koja je pijana od krvi svetih, koja trguje s kraljevima zemlje, koja se obogatila, i mislim da nema ni najmanje dileme o kome Biblija to govori. Čak u Otkrivenju 18, katolička izdavačka kuća, Kršćanska sadašnjost, daje podnaslove na neke biblijske poglavlja i tamo piše sud nad Rimom. Znači, vlastita izdavačka kuća napisala je u Otkrivenju 18 sud nad Rimom. Znači, čak i oni na neki način su svjesni toga. Znači, kao što smo pričali, možda da spomenem, vidimo da ta bludnica, Biblija kaže, je majka bludnicama, što znam da znate, ali za uvod da kažem, majka bludnicama, što znači da je imala kćeri, i znamo da su protestantske crkve zapravo rođene iz katoličke crkve, da su oni kćeri katoličke crkve, i da su, međutim, ako primijetimo i prorok nas uči tome, kad bludnica rodi kćer, ta djevojčica nije bludnica, sve do onog trenutka dok se ne počne baviti maminim poslom. I svaka protestantska crkva, kao je rođena, je bila čista djevojčica. Ali, nažalost, nalazimo da je pala na istu stvar. Evo, prorok ovdje kaže, pala je na novac. I ta čista djevojčica je postala također bludnica jer se bavila maminim poslom. I zato mi nismo denominacija. Ne vjerujemo u organiziranu religiju. Mi smo skupina neorganiziranih, entuzijastičnih ljudi koji žive ono što vjeruju. Družimo se jer nas Biblija poziva da se družimo. I ne težimo i protiv smo toga da formiramo neku hijerarhiju, neku organizaciju, neki svjetski pokret, neki štab, da skupljamo novac ili slične stvari, da tražimo nekakav utjecaj, da manipuliramo nad ljudima i svima oni. Izbjegavamo da radimo sve ono što su napravili, pogriješile druge denominacijske crkve kad su počele raditi ono što je njihova majka počela raditi. Jedini način da ne postanemo bludnica kao i ona je da ne radimo ono što ona radi. I sad kaže prorok ovako, kaže, ali kad se naš Gospod pojavi ovdje na zemlji, on će jahati na snježno-bijelom konju i bit će kompletno potpuno Emanuel, riječ Božja inkarnirana ili utjelovljena u čovjeku. Možete vidjeti koja je razlika među njima, to je potpuna razlika. Primijetite, Antikrist je bio na blijedom konju izmješane boje. A konj je zvijer koja predstavlja snagu. Znači, konj zapravo predstavlja snagu. Mi danas mjerimo snagu automobila u konjskim snagama. Znači, samo konj kao simbol predstavlja određenu silu i kaže, onaj koji jaše na njemu nam otkriva više o tome kakva je sila u pitanju. I Krist jaše na konju i to je on ima također određenu silu i određenu moć i znamo kakva je po onome koji jaše na njemu. I kaže, njegova je moć skroz izmješana. Zašto? Kaže, to je politika, to je nacionalna moć, to je religiozna moć i to je demonska moć. Kaže da Sotona zapravo ima tri sile. I kad pogledamo, to je upravo ono što se dešavalo na ova tri jahača koja su se izmiješala kasnije u sivom konju. Prvo je nastupio kao religiozna sila, znači kao lažna doktrina, kao antikrist u početku ranoj crkvi. Zatim je promijenio i preuzeo, nastupio kao politička sila za vrijeme progonstva kršćana i kasnije u vrijeme protestantskih dana kao demonska sila i na kraju vremena sve to izmiješao. Znači, postoje tri sile koje Sotona ima. Kaže, kad Isus dođe, on je na konju jedne boje, on je riječ, amen, ovaj je izmiješao svoje boje, crvenu, bijelu i sivu, tri boje u jednoj, i onda kaže, predstavljeno u jednoj, tri sile predstavljeno u jednoj, bijeli konj, crni konj i crveni konj, tri krune u jednoj. Kaže, naravno, ja sam osobno vidio krunu, stajao sam tamo, toliko blizu i gledao je, nisu mi dopustili da dođem do nje zbog stakla. Tako je tamo ona bila, velika ključanica, na njoj stajala u kućištu, trostruka kruna, tako da znam da je to istina. Prvo govori kad je bio u Vatikanu, da je osobno vidio tu krunu koja je bila tamo izložena i kaže da Služba pape se naziva da je on namjesnik Sina Božeg i njegova titula je da je namjesnik neba, čistilišta i zemlje. Znači, tri sile ujedinjene zajedno, sve izmješano u boji blijeda. Kada pogledamo malo, kaže prorok, on sam je trojstvo, on je sačinjen od toga i on jaše u trojstvu, njegova moć je u trojstvu, njegova kruna je u trojstvu, njegov konj je u trojstvu, trojstvo, moć trojstva, kruna trojstva, jahanje konja u trojstvu, to su službe i ona na kraju ponovno četvrti. Kaže, tri faze njegove službe čine njega jednom osobom, sotonom utjelovljenom. Ono što je vrlo interesantno, da se među kršćanstvom proteže jedno učenje, tamo još od Nikejskog koncila, od 4. stoljeća, da je Bog tri osobe. Mi znamo da po Božoj riječi Bog je jedna osoba sa tri službe. Znači, Otac, Sin i Duh Sveti su samo jedne službe, uloge ili funkcije Boga, kako se on otkriva čovjek u određeno vrijeme. Saša, uzet ćete za primjer. Evo, divno sjedi na tebi, znači ti si i Otac, i Sin, i ljudsko biće, i jedna osoba. Tako je Bog, i Otac, i Sin, i Sveti Duh nije ljudsko biće, i jedna osoba. I zanimljivo je da kad god ja nisam čuo doktrinu i nisam čuo učenje koje kaže da je Sotona tri osobe, tri sotonske osobe, da postoje tri sotonske osobe i jedan Sotona. Međutim, pokušava se servirati nama kršćanima učenje da je Bog tri osobe i jedno božanstvo. A vidimo sada da Sotona ima također tri funkcije kao ili tri službe. Jedna je Antikrist, druga je lažni prorok i treća je zvijer. I te tri službe njega ne čine trojicom osoba u jednom Sotoni, nego jedna osoba koja u jedno vrijeme nastupa na jedan način, u drugo vrijeme na drugi način, u treće vrijeme na treći način. I kad nastupa na jedan način, ono ne prestaje biti onaj, ono što je bio nekad prije. Kad Krist nastupa kao Duh Sveti, on ne prestaje biti Otac i Sin. Samo u tom, na taj način se izražava vjernicima. Kaže, Bog čini sebe znanim također u tri stvari. Znamo da Biblija govori o vode, krvi i duhu. I kaže, ove tri moći čine njega đavo. Politička, religiozna i demonska moć izmiješane zajedno čine njega đavo. Kaže, pogledajte Krista, prvi dolazak, on je došao smrtan da iskrvari i umre. Znači, postoje tri Kristova dolaska. Kaže, je li to točno? To je njegov prvi dolazak. Drugi dolazak je uznesenje. Kaže, mi ga susrećemo u zraku, besmrtni. Ako primijetite, taj drugi dolazak susret je u zraku, ne na zemlji. Ljudi koji očekuju Krista u drugom dolasku da dođe u tijelo na zemlju, to nije ono što je u skladu sa riječu, jer Biblija kaže da će sam Gospodin sići s neba, a da ćemo mi biti preobraženi i da ćemo otići u susret Gospodina u zraku oblak. Znači, susret je u zraku, ne na zemlji, i Krist u drugom dolasku ne stupa na zemlju, ali kaže, njegov treći dolazak, on je utjelovljeni Bog, Bog Emanuel da vlada na zemlji. Znači, trećem dolasku Krist dolazi sa vjernicima skupa na zemlju i u svom trećem dolasku, znači u toj trećoj Kristovoj fazi, ovdje na zemlji, on je Bog utjelovljen na zemlji i ako primijeti da je to ono što Sotona pokušava imitirati. U svojoj trećoj fazi Sotona želi postati također Bog ovog svijeta, odnosno Sotona će također biti utjelovljen u toj zadnjoj ili inkarniran u toj zadnjoj fazi. Kaže Biblija da u otkrivenju da je Bog poslao četvorici jahača četiri brića da im se suprotstave. Znamo da je prvo biće bilo nalik lavu, drugo nalik volu, treće nalik čovjeku i četvrto nalik orlu. I ako pogledamo i čitamo u otkrivenju, nijedno od tih bića nije prepoznalo kako se zove to taj jahač. Tek četvrto biće, što je bio orao, ga je nazvao da je on smrt. Znači, prethodna bića nisu njega prepoznala, orao je prepoznao kome se radi, i mi živimo u vrijeme kad je Bog poslao orla koji simbolizira proroka, koji je prepoznao o čemu se tu radi i rekao da je to smrt i rekao je da je organizirana religija smrt. Znači, duhovna smrt se nalazi u organiziranoj religiji. Kad god je čovjek stavio Boga u kalup organizacije, pokušao propisati neke statute i definirati tko je Bog, što je Bog i na koji način će on prihvaćati neke stvari koje mu Bog daje, Bog je to napustio. I to je problem bilo i farizeja i saduceja, što su oni pokušali se organizirati. Jednom ko su se organizirali, ostavili su Boga izvan svojih ograde koje su sagradili. Zašto ovo pričam za uvod? Da se vratimo na početak i da vidimo ovdje u izlasku što smo čitali, da Biblija kaže da se pojavio faraon koji nije poznao Josipa. I htio bih da pogledamo i da nađemo u to vrijeme izlaska sve tri sile koje su bile ujedinjene u tom jednom čovjeku koji je bio faraon, koji nije poznao Josipa. Znači, vidimo da postoje tri izlaska u Bibliji, to sam spomenuo i prošli put. Prvi izlazak je izlazak, naravno, jedne nacije iz druge nacije, odnosno Izraela iz Egipta. Drugi izlazak je bio izlazak kršćanstva i židovstva. I vidjeli smo prošli put, da se ne vraćam, paralelu i usporedbu i obrazac koji se onda događao, da se događaju u vrijeme izlaska kršćanstva i židovstva. I treći izlazak o kojem mi govorimo je izlazak nevjeste iz denominacija ili iz organizirane religije u kojem mi sudjelujemo. I vidimo da u to vrijeme izlaska je pojavio se faraon koji nije poznavao Josipa, i vidimo da je taj faraon objedinio sve tri demonske sile koje Sotona ima, religioznu, političku i demonsku. Možda da krenemo od toga da je od demonske sile, ako primijetimo, vidimo da je Bog poslao Mojsija da čini čudesa u ono vrijeme. I kaže Biblija ovako: kao što su se Janes i Jambes suprotstavili Mojsiju, tako se i ovi ljudi pokvarena uma u vjeri neprokušani suprotstavljaju istini. I kaže Biblija, znači, zovne faraon mudrace i vračare, zatim i zaista egipatski vračari svojim vraćanjem učine isto, svaki baci svoj štap koji se pretvori u zmija. Znači, postavlja se pitanje kako je to bilo moguće da su egipatski vračari koristili ili primjenjivali i imali takvu demonsku moć da čine čudesa. Znači, kad vidimo da postoje čudesa, znamo da svako čudo ne mora nužno doći od Boga. I ako pogledamo, postoje neke stvari koje ti vračari nisu mogli napraviti. Jedna stvar što čitamo kaže: vračari pokušaše da svojim vraćanjem stvore komarce, ali nisu mogli. Znači, Sotona ne može stvoriti. Prorok to iznova ponavlja i to je vrlo važan princip koji puno pomaže. Kaže, Sotona ne može ništa stvoriti, to je radi toga je on niži od Boga, on je stvorenje, nije stvoritelj. Znači, on ne može ništa stvoriti, ali može izopačiti ono što je stvoreno. I druga stvar koju vidimo, da Sotona, na primjer, ne može iscijeliti. To smo pričali u petak na večer. Biblija kaže da Sotona ne može izgoniti Sotonu jer bi mu se kraljestvo razdijelilo ili raspalo. Znači, svako iscijeljenje dolazi od Boga. Iako onaj koji iscijeljuje ne mora nužno biti Božji sluga. I kad pogledamo, znači, nisu mogli ti vračari, iako su činili čudesa, nisu mogli sami sebe iscijeliti. I prorok govori o tome, kaže, i čitamo u izlasku 9.11, ni čarobnjaci se nisu mogli pojaviti pred Mojsijom, jer su i čarobnjaci, kao i ostali Egipćani, bili prekriveni čirevima. Znači, oni se nisu sami mogli iscijeliti, iako su mogli donijeti neka zla na zemlju. Kaže prorok, što je bio znak između vračara i pravog istinskog proroka? Mojsija i Arona. Vračari su mogli učiniti skoro sve što je Mojsija učinio, ali vračar je mogao donijeti bolest, ali nije ih mogao ukloniti, nije mogao iscijeliti. Oni sami su dobili čireve i nisu mogli iscijeliti, ali Bog može iscijeliti. Sotona može oponašati, ali ne može iscijeliti. Ali onda kad razmišljamo o tome kako to da su mogli činiti čudesa, i prorok kaže jedan princip ovdje kako to da se čudesa događaju, i naravno postoje biblijska i nebiblijska čudesa, i nebiblijska čudesa se događaju po raznim, ne znam, spiritualističkim, ne znam, nekim manifestacijama i tako dalje. Afrička plemena čine razna čudesa, i prorok objašnjava kako to je moguće da ljudi dostignu da čine neke nadnaravne stvari. I onda, ako sjećate onog primjera gdje je on razgovarao s jednom djevojkom koja je tvrdila da ima vjeru, a on je kao prorok vidio da nema vjeru, i onda je rekao sam, dakle, ako vjeruješ svim svojim srcem i dokažeš mi sada da imaš vjeru, kaže, evo, pogledaj ravno u tu narukvicu, visila je neka narukvica, negdje, kaže, ona je visjela usred zraka, i napravi da ta narukvica se vrti okolo i okolo u sobi, i zatim napravi da se niše naprijed nazad u sobi, i zatim ne zaustavi. I vjerovat ću ti da imaš vjeru. I sad bi neko rekao da je to možda nebiblijski i tako dalje, onda prorok to objašnjava. Kaže, rekla je, obrate Branhama, rekla je, joj, zašto me pitaš nešto tako? Rekao sam, želio sam vidjeti imaš li vjeru. Rekao sam, Isus je rekao, sve je moguće ako vjeruješ. Postoji nešto u duhovnom svijetu što je princip vjere. Kao što u zemaljskom svijetu postoji jedan zakon, zove se zakon gravitacije, i on uvijek djeluje. Znači, djeluje ovdje, djeluje na Marsu, djeluje na Mjesecu, gdje god postoji materijalan svijet, postoji i zakon gravitacije kojeg je Bog uspostavio. U duhovnom svijetu postoji zakon vjere. I kaže prorok, dakle, to je samo čista vjera, prijatelji. Vračari koriste to puno puta kad izvode trikove i tako dalje. Razbijaju čaše i ostalo. Hoće ako vjerujete. Znači, sva ta čudesa koja se događaju je jednostavno čista vjera. I vidimo da su ti vračari činili mnoga čudesa koja su im bila dostupna da čine, koristeći čistu vjeru. Nisu mogli stvarati, nisu mogli iscjeljivati, to je ono što Bog može činiti. Kaže, priroda neće nikada moći protumačiti duhom. Niti su vračari i astrolozi ikada mogli pročitati rukopis na zidu, govorio Danielo i rukopisu na zidu koji se pojavio. Kaže, potreban je duhom ispunjen čovjek da tako učini. Znači, duhom ispunjen čovjek je jedini alat kao Božoj ruci koja može protumačiti Božju pisanu riječ. I onda vidimo, znači, spomenuo sam demonsku moć u vrijeme Egipta koja je bila izrazito izražena kroz Janesa i Ambresa i taj faraon koji nije poznavao Josipa, koji je progonio izabrane, znači je bio vrlo uspješan u demonskom smislu, tim demonskim moćima koje je imao. Druga stvar je bila, znamo da je bio faraon, imao je političku moć. I prvo govori o nekim preslikama tog faraona u našem vremenu. Kaže ovako, u molitvi, kaže, nebeski oče, mi gledamo prema budućnosti. Gledam sada vjerom prema nečemu što dolazi, Gospode, na zemlju, što će privući tvoj narod zajedno. Znači, prvo govori o nečemu što dolazi u budućnosti, što će privući Boži narod zajedno. Kaže, kad vidimo denominacijske crkve, kako se tako skupljaju zajedno i postaju tako drugačije, kaže, to stvarno istiskuje ljude van. Baš kao što je bilo u Egiptu, ustaje faraon koji ne poznaje Josipa. Kaže, vidim neke stvari koje dolaze na vjernike, kasnije ćemo doći do toga o čemu govori, što je to što dolazi, kaže, i vidim da se denominacijske crkve skupljaju i njihovo skupljanje je ono što Božje ljude istiskuje van. Kaže, Justa je faraon koji ne poznaje Josipa u našem vremenu. Kaže, kao što je to bilo u Njemačkoj i gore u Italiji, u Rusiji i Italiji, ljudi su podigli Josipe, Hitlera i Staljina, Mussolinija koji su mrzili Židove. Oni su se morali vratiti u svoju domovinu. Bože, ti imaš načine na koje radiš stvari koje mi ne razumijemo. I ti si ih pritisnuo bez kuće u Njemačkoj, sve im je oduzeto također u Italiji i Rusiji, bez mjesta kamo bi otišli i bili su poslani natrag u svoju domovinu baš da bi ispunili riječ. Kaže prorok da je progonstvo koje se pojavilo bilo nužno da bi se ispunila Božja riječ. I da su ljudi koji su ih istjerali iz ovih zemalja koje tu navodi Rusije, ne znam, Njemačke, Italije i tako dalje, bili faraoni koji su ustali, koji nisu poznavali Josipa. I kaže prorok da je to bila ovo ljubazna ruka Božja. Kaže, kako ponekad ona izgleda okrutno. Način na koji ljudi pate. Ali ona je i dalje, to je nježna ruka Jahvina koja vodi njegovu dječicu. Znači, ono što mi doživljavamo nevoljama i problemima i teškoćama koje nam se događaju, to je zapravo Božja nježna ruka koja nas vraća na mjesto gdje Bog može ispuniti svoje obećanje. I pričali smo o tome, razne neugodnosti i razne razočaranja koje ljudi dožive u životu ili u svojim zajednicama i crkvama i smatraju da je to nekakva katastrofa i nekakva tragedija koja im se desila u životu, ali kad bi pogledali s duhovne strane, to je zapravo nježna, ljubazna ruka Božja koja nas vodi na mjesto gdje Bog može ispuniti svoje obećanje. I vidimo, znači, da su Židovi u našem vremenu, da bi se ispunila Božja riječ, doživjeli već faraone koji nisu poznavali Josipa. I očekujemo da će isti Božji princip se odnositi na duhovni Izrael, odnosno na vjernike i njegovu crkvu, da će također postojati nekakav pritisak koji će se pojaviti na vjernicima kako bi nas pomaklo na mjesto gdje se može ispuniti Božje obećanje i da će to biti nježna ruka Božja koliko god to okrutno nama u tom trenutku izgledalo. Kaže prorok ovako, ali ustaće faraon koji nije poznavao Josipa. Kaže, ista stvar danas, ustao je čovjek i zakleo se u bijeloj kući koji se neće zakune u svoju zakletu. Neće se zakune da vjeruje u slobodu religije. I ono što je, o čemu se ne priča puno, znači to prvo kaže 63. godine, u vrijeme dok je na vlasti u Americi bio Kennedy, Kennedy je, znamo, bio prvi katolik koji je došao na vlast u protestantskoj Americi. I ono što mi ne znamo, zato što o tome se ne priča po medijima, kao o mnogim drugim bitnim stvarima, da Kennedy kad je ustao na vlast se nije htio zakleti u slobodu religije. Znači, izbacio je svoje zakletve da vjeruje u slobodu religije. I prvo kaže da ustaje faraon koji ne poznaje Josipa. I kaže ovako, a što govori ovaj novi papa? To je bio Pavao VI u to vrijeme. Kaže, ima četiri stvari. Jedna od njih je da ujedini protestanta i katolika zajedno. A svakoj intelektualnoj osobi to je ono što treba učiniti. Ali prema Bibliji to je pogrešno učiniti. A Biblija je rekla da će to učiniti. Kaže, hajmo malo dalje. U ovo vrijeme Ramzes u Egiptu je rastao. Njegova moć je rasla. Prirodan čovjek Ramzes je rastao. Prirodan čovjek Antikrist raste sada. Kroz politike on je već došao do Bijele kuće. U religiji on ima sve ljude tako zbunjene da su oni zapravo zavedeni time. A denominacijske vođe, praktično svaka crkva koja postoji u naciji, već je u konfederaciji crkava, ili ono što se danas naziva ekumenom. Ramzes raste i svi se oni ujedinjuju zajedno i to je ono što će imati. I što to čini? To čini silu, zvijer, baš poput prve. Znači, u otkrivenju govori Biblija o zvijeri, što znamo da smo već rekli da je katolička crkva i da će biti napravljena jedna druga zvijer, odnosno kip, nalik toj zvijeri, i prvog jasno objašnjava da je to ekumenski koncil ekumena ili taj svjetski koncil crkava ili konfederacija crkava, i kaže praktično svaka nacija je već u toj konfederaciji, to kaže 63. godine. Danas, u ono vrijeme je to možda bilo jako hrabro reći da će neke denominacije kao Jehovini svjedoci koji su bili oštro protiv toga, kao adventisti koji su katoličku crkvu nazivali zvijeri, da će oni ikad ući u nešto protiv čega se bore i protiv čega otvoreno propovijedaju. Međutim, danas znamo da je adventistička crkva, primjerica radi, promijenila svoju nauku i rekla da zvijer više nije katolička crkva, nego islam ili svjetovnost. Tako da vidimo da se u naše vrijeme sve to događa, ono što je prorok najavio, danas je ispunjeno. A ako se ispunilo sve to, onda će se ispuniti ovo što očekujemo, a to je uznesenje. Kaže, zatim dolazi progonstvo na sve one koji se neće ujediniti s tim i koji bojkotiraju. Tada će biti prekasno. Znači, kad dođe progonstvo, kaže prorok, je prekasno. Znači, ako mi očekujemo progonstvo da bi odlučili da ćemo služiti Kristu, kaže prorok, tad je već prekasno. Kaže, već ste uzeli žig. Nemojte reći, učinit ću to tada, kad dođe progonstvo. Bolje da to učinite sada. Ramzes raste. I kaže, dok je Ramzes rastao u sili u Egiptu, Bog je imao Mojsija u divljini. Znači, dok je taj pokret koji je uključivao sve te tri sile, i demonsku, i političku, i religioznu, rastao u svijetu, Bog je pripremao svog proroka negdje u divljini. I mi znamo da je Bog pripremio našeg proroka, kao što je onda bio prorok Mojsija u naše vrijeme. Naš prorok je Božji sluga Branham, kojeg je Bog poslao sa porukom da nas izvede iz toga. Kaže, on je rastao također. Ramzes je imao politički sustav, Bog je imao duhovni sustav pod prorokom, spreman da se spusti, da govori ljudima. Oni oboje rastu ponovno. Biće konačni obračun jednog od ovih dana. Vrijeme nije daleko kad će doći konačan obračun. I sad znamo da prorok kaže da u političkom smislu faraon koji nije poznavao Josipa, za Židove to su bili Hitler, Stalin i ljudi koji su ih pritisnuli da odu u svoju obećanu zemlju da bi im Bog ispunio obećanje. U duhovnom smislu to su ljudi koji ne poznaju slobodu religije i znamo da već postoje pravila i regulative po kojim sve što mi vjerujemo može biti nazvano govorom mržnje, samo da neko hoće, i može nam se zabraniti da propovjedamo istinu Božje riječi. Bilo da govorimo o homoseksualnosti, bilo da govorimo o denominacijama i sličnim stvarima, već postoji taj sustav u političkom smislu spreman koji će napraviti pritisak na nas, da vidimo, i onda taj pritisak kad dođe, prvo kaže, tad je već prekasno da se odlučimo. Taj je vrijeme kad smo već uzeli ili nismo uzeli žig zvijeri. Znači, prvo kaže da je Kennedy bio u Americi faraon koji nije poznao Josipa, jer nije se htio zakleti u slobodu u religiji. I prije nego što je Kennedy izabran, godinu dana prorok kaže sljedeću rečenicu. Znači, ovo je bilo proroštvo to vrijeme. Prorok to kaže 60. godine, 21.2. A Kennedy je došao na vlast, ja mislim, 20. ili 21. godinu dana poslije. Znači, 11 mjeseci prije prorok kaže ovako. Ja se pitam što će se dogoditi sljedeće, kada dođe novi predsjednik. Bog nam je dao jednog dobrog, pobožnog čovjeka, starog Dwight Eisenhowera. A sada kaže, gledajte što sljedeće dolazi. Kaže, a mi bi mogli dobiti izdajicu sljedeći put. Sasvim sigurno. Ali dolazi faraon koji ne poznaje Josipa. Onda, isto tako, znači, 11.9.60. godine, znači jedno 4 mjeseca prije izbora, kaže sljedeću stvar. A jeste li primijetili u otkrivenju 13, kad Sjedinjene Države ustanu, to je jedina zvijer u Bibliji koja ustaje, koja nije izašla iz voda. Znači u otkrivenju 13 ima zvijer koja izlazi iz voda, iz mnoštva, što je katolička crkva, i zvijer koja izlazi iz zemlje, što je, znači, Amerika, koja je ustala iz nenapučenog kontinenta. Kaže, Biblija kaže da je izašla zvijer iz zemlje gdje nije bilo nikakvog naroda. To je bilo ovo kraljevstvo. I izgledala je kao janje, ali ubrzo je govorila kao zmaj. Znači, u svom startu izgledala je kao janje. Znamo da je Amerika u svom startu bila pobožna protestantska država i velikim dijelom su ljudi je naselili oni koji su bježali i nisu se slagali s katoličkim sustavom u Europi. Znači, koji su tražili slobodu religije i tamo su otišli. To je, kaže prorok, to je ova država. To se mora dogoditi. I kaže prorok ovako. Jednog dana će napraviti pogrešku, 4 mjeseca prije izbora Kennedy-a, kojeg je proglasio faraonom koji nije poznavao Josipa, kaže, jednog dana će napraviti pogrešku i izabrati pogrešnog tipa. Ustaće Josip, odnosno faraon koji nije poznavao Josipa. I kaže ovako, pokušali su to prije i učinit će to ponovno ako ne uspije ovaj put. To će konačno doći. Kaže, već su pokušali, znači katolička crkva i katolički sustav je već pokušao progurati svog predsjednika koji se protivi slobodi religije. Znamo da katolička crkva nikad nije podržavala slobodu religije. Kroz tisućljetnu povijest te crkve, znamo da uvijek se borila protiv slobode religije, ne podržava je ni danas, koliko god to možda neće reći ili će reći suprotno. Kaže, pokušali su i prije postaviti faraona koji ne poznaje Josipa i pokušat će ponovo ako ne uspije ovaj put, ali konačno će on doći. Biblija je rekla tako, kaže, ja nisam političar, obje strane od njih su varalice. Znači, obje političke strane u Americi. Kaže, ja dajem svoj glas Isusu Kristu. Znači, prorok nije bio politički pristran u ovom smislu. On je jedini za kojeg sam ja zainteresiran. Ali kažem vam, bolje da obrišete svoje naočale sada, ako očekujete ikakvu slobodu za svoju djecu. Ja ne znam koliko je to blizu, molite se. Znači, ako pogledamo što je Židove zadesilo u Egiptu, zadesio ih je težak fizički rad, što je zadesio cijeli svijet danas i nas kao vjernike, teška ekonomska situacija, financijski problemi, ali ono što ih je najviše zadesilo je bila to da nisu imali slobodu religije. Ako pogledamo, kad su došli k faraonu, Mojsije i Aron su rekli, Bog Hebreja objavio nam se, rekoše, zato nas pusti da odemo 3 dana hoda u pustinju i prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svome, da se na nas ne obori pomorom ili mačem. Znači, oni kad su došli faraonu, nisu mu rekli, pusti nas da ti više ne radimo. Nego su ga tražili da ih pusti 3 dana da prinesu žrtvu Bogu. Znači, taj faraon nije tu opciju uzimao u obzir, odnosno nije bio dovoljno osjetljiv na religioznu problematiku, odnosno nije se slagao sa slobodom religije. Bili su mu neki drugi interesi važniji od toga. Znači, bili su mu interesi da rade za njega i tako dalje, da su robovi važniji od njihove slobode religije. Ako se sjećate, kad su došli u Egipat, znači, imali su izrazito veliku slobodu religije zbog Josipa. Josip koji je bio na drugi čovjek u kraljevstvu i zbog njegovog utjecaja i zasluga koje je on imao za Egipat, oni su imali potpunu slobodu do mjere da su dobili najbolji kraj u Egiptu, najbolji predio Egipta da žive tamo i u miru, rade i prakticiraju svoju vjeru, do ovog faraona koji nije poznao, kojem sloboda religije nije bila svetinja, ili kojem nije bio cilj i uzvišeni neki ideal kojem je strepio, nego je zapravo onemogućavao na svoj način slobodu religije. I kaže prorok ovako, i zapamtite, u to vrijeme svi su se propovjednici pokorili, Jezabela je bila vođa, slušajte, sam Ahab je bio prilično fin čovjek, ali Jezabela je bila vrat iza glave. Znači, govorimo o Ahabu i Jezabeli, prorok radi iz ove priče isto paralelu, gdje je Ahab Amerika, gdje je Jezabela katolička crkva, i kaže da je Ahab kao čovjek bio prilično dobar čovjek, pozitivna ličnost, međutim, bio je pod takvim pritiskom svoje žene Jezabele da je ona krojila njegovu politiku. Ona je bila ta koja to čini. Ona je bila otpadnik. Kaže, ja nemam ništa protiv tog čovjeka kao predsjednika, ali to je taj Jezabelin sustav koji je iza toga. Opet govori ovo 63. godina za vrijeme Kennedy-a. Znate, kad kaže da nema ništa protiv ovog predsjednika, o kome misli, kaže, ne možete li vidjeti, ove pape i stvari dolaze sada, ustaje jedan koji ne pozna Josipa. I prvo što znate, mi smo upravo sad tražeći protestantsku crkvu da se združi s tim. I svaka će organizacija otići ravno u federaciju crkava i tu ste uhvaćeni u zamku. Kaže, mi živimo od poreznog novca koji će biti uplaćen za 40 godina od sada. Nacija je slomljena, gdje je ona, tko ima novac? Mi ga nemamo. Kaže, naše obveznice ne vrijede. Moramo imati zlato. Tko ga ima? Katolička crkva. Prvo to kaže 63. kad je zlato koštalo 35 dolara po unci. Danas zlato košta 1500 dolara po unci. Znači, ne znam koliko, 63. do danas naraslo je 45 puta. Kaže, naše obveznice ne vrijede. Ko bi u ono vrijeme reći da dolar ne vrijedi. A dolar je bila valuta, svjetska valuta. U to vrijeme nije bila njemačka marka, jer je Njemačka bila kapitulirala nakon rata, tako pod porezima i tako dalje, i onim kaznama, sankcijama i slično. Znači, kaže, u to vrijeme, on kaže, naše obveznice ne vrijede, moramo imati zlato, od koga ima katolička crkva. U vrijeme kad zlato košta 35 dolara po unci. I što će oni učiniti, kaže prvo. Prije nego ovi ljudi od viskija i svi ovi veliki vlasnici i dioničari ikad odustanu od toga, oni će se apsolutno prodati i crkva će posuditi naciji novac. I na jednom drugom mjestu kaže da će da spriječe da propadne država, znači da propadne američki utjecaj, da propadne pozicija tih monopolista na tržištu tipa, kaže, industrija čelika, industrija duhana i tako dalje. Kaže on, oni će se apsolutno prodati i crkva će posuditi novac naciji. Odnosno, crkva će posuditi naciji novac. I što će ona napraviti? Prodati će svoja prvorodstva ravno u katolicizam. Što ćete onda učiniti? To je zlato svijeta, oni i Židovi, i to je savez koji čini sa Izraelom. Znači, najavljuje savez sa Izraelom, kaže, vi koji čitate Bibliju možete naučavati to u svojoj crkvi. To ono što ja danas pokušavam napraviti, jer sam onaj koji čita Bibliju i mi smo skupaj da pričamo o tome, kaže dalje. To je kako se to mora dogoditi, a mi imamo to upravo sada i tu smo, organizacija sa žigom svijeri na nama, baš upravo kao prva zvijer, lik nalik njoj, federacija crkava, udruživanje moći. I napravili su lik nalik zvijeri, tako da možete i govoriti, činiti istu stvar koju prva zvijer čini prije njega, upravo u našim rukama. I sad želim doći do religiozne komponente. Znači, pričao sam o demonskoj komponenti, džavolske sile, onda političkoj komponenti i da nešto kažemo o religiozne. Kaže prorok ovako, postavili su predsjednika, sada, sljedeća stvar koju morate napraviti, to je postaviti kardinala. Postaviti cijeli kabinet i što ćete tada učiniti? Sljedeće za učiniti, uzmu njihov novac i plate dug Sjedinjenih Država i posude ga od crkve. I tada ste prodani. Sada mi živimo danas, plaćamo naše vanjske dugove tamo preko s poreznim novcem koji neće biti uplaćen dok ne prođe 40 godina. Mi više nemamo novca, ali ga crkva ima. Ne kaže li Biblija, bila je pokrivena zlatom. I onda kaže dalje, to je način na koji ona radi. Vidite, žene vaše kćeri, kćeri žene vaše sinove, podižu vam djecu katolike, točno ubija ih duhovnu smrć. Znači, u katoličkoj crkvi, ako je žena katolkinja, a muškarac ili muž nije, njihovo dijete je po defaultu i njihovom učenju, znači, odmah katolik. Kaže prorok, to je duhovna smrt. I to je bilo vrijeme miješanja katolicizma i protestantizma u Americi, kada on to govori. Kaže, postavili su predsjednika, a sljedeća stvar je da postave kardinala. I sad ću pročitati onaj citat koji smo već stavili neki dan na Facebook. Kaže ovako, ja vjerujem jednog od ovih slavnih dana, kad se ova ujedinjena konfederacija crkava skup, neću se žuriti tada iz početka, ću da, jer je važan citat. Kaže, ja vjerujem jednog od ovih slavnih dana, kad se ova ujedinjena konfederacija crkava skupi zajedno i novi papa dođe iz Sjedinjenih Država i bude postavljen tamo prema proroštvu, tad će oni oformiti lik nalik zvijeri. I kažem vam, istinska crkva Božja bit će privučena zajedno. Pravi istinski vjernici izišli iz metodista, baptista, prezbiterijanaca, pentekostalaca, nazarena, svetih hodočasnika, gdje god da su. Otići će zajedno i zacementirani Božjom ljubavi, to će sačiniti tijelo Gospoda Isusa Krista, svi vjernici. A agnostici i površni bit će odgurnuti u jednu stranu, oni će otići ravno u konfederaciju crkava. Znači, ne samo da će otići religiozni, nego i agnostici, kaže, će otići u konfederaciju crkava. I ako mi dopustite, imam još dvije stranice da pročitam i s time bi danas završio. Kaže prorok ovako, crkva, ona želi Mesiju. Što ona želi? Želi genija, denominacijski sustav. Pomazanog da ih dovede do točke. Kaže, dopustite mi da si uzmem vremena ovdje, tako da ste sigurni da ste to shvatili, to ovdje i u inozemstvu. Znači, prorok je znao da će ova propovijed završiti negdje u inozemstvu i kaže, dopustite mi da se uzmem vremena da ste sigurni da ste to shvatili. Crkva danas želi pomazanog genija koji je sve tako riješio da mogu živjeti u svijetu. Žene sjeći svoju kosu, farbati svoja lica, da se muškarci mogu ženiti 4 ili 5 puta, a i dalje biti đakoni. Ili da mogu raditi sve što žele raditi. Znači, crkva želi genija koji će im dopustiti da radi sve što žele raditi. A i dalje zadržati svoje ispovjedanje da su kršćani. Ali da bez obzira na to što rade, da i dalje mogu tvrditi da su kršćani. I onda kaže ovako, oni će ga dobiti. Ne žele Božjeg Mesiju, koji je što? Pomazana riječ. Riječ očitovana. Riječ koja sebe prikazuje. Ne žele to. Bog vam je to poslao. I znamo kad je Bog poslao ovu poruku preko poruku, proroka, da je to pomazana Božja riječ, da je to riječ očitovana, da riječ koja sebe očituje prikazuje ova poruka. Kaže, oni to ne žele. Oni žele religiozno genije kojeg će dobiti. Kaže, Bog vam je to poslao, ali crkva ne želi to. One žele svoje crkveno vjelovanje i žele genija koji može popraviti crkvena vjerovanja da se svi poklone tome. Znači, potreban je genij koji će malo podesiti njihova crkvena vjerovanja da postane prihvatljivo, da se svi tome poklone. I da žive kako god hoće, a da i dalje se mogu nazivati kršćanima. Kaže prorok opet, dobit će to. Aha, to je na putu. Kaže, imate puno djece za to, ali ustaće pratata jednog od ovih dana, faraon koji ne poznaje Josipa. To su oni željeli, to je ono što crkva, možete vidjeti sam način na koji rade, da zaista na sam način. Otkrivenje 17 jasno objašnjava to. Stara bludnica i njezina kćeri. I sve će se to vratiti kući mame. Kaže prorok, svi će se vratiti kući mame. I to je na svom putu, upravo sada, da načini univerzalnu crkvu. Vi ćete dobiti točno ono, denominacije, što želite. Znači, Biblija nominacija kaže, prvo, dobit ćete točno ono što želite. Čujte me, to će se dogoditi onda. A u to vrijeme, kaže, ja ću možda već otići. Ali oni koji to neće prihvatiti, kad večernja svjetla počnu zalaziti i zađu, gledat će okolo, vide da su natjerani u nešto od svoje denominacije. Znači, postoje neki koji to ne žele prihvatiti i gledat će, promatrat će stvari okolo i vidjet će da su natjerani u nešto od svoje denominacije, a njihova je denominacija uzela to da sačuva svoje obraze. To će oni svi učiniti, ali ti ljudi koji ne žele taj sustav, koji su prihvatili Božji sustav, Svetog Duha i Riječ, oni kažu, taj je čovjek bio u pravu, govori, da će reći da je bio on u pravu, ali kaže, možda je onda prekasno. Ja pogledam još, evo, još nešto i završit ćemo, kaže prorok ovako, kad govori o danovih 77-ica, znači neću ulaziti, to je potrebno možda neko predznanje za to, ali kaže još jedan detalj koji ja nisam zapazio do sad, znači govori prorok opet o ekumeni, ali kaže jedan meni značajan detalj, kaže u sredini sedmice, sredini ove židovske sedmice, to je 3,5 godine, antikrist, knez koji ima doći, znači Biblija govori o knezu koji ima doći u danih 77-ica, i zapazite, on dolazi iz Rima, knez koji ima doći, što je on, papa, knez među narodom, knez koji ima doći, ustaće faraon koji ne pozna Josipa. Znači, u Danijelih 77-ica, ako ste proučavali, Biblija najavljuje dolazak tog kneza i prvo ga naziva, kaže da je to taj faraon koji ne poznaje Josipa, odnosno papa koji je zapravo knez među narodima, i kaže ovako, i nalazimo ovdje da su Židovi pozvani u ovu konfederaciju, govori o konfederaciji crkava, da zaista i oni pristaju. Znači, ja nisam zapazio do sad da i Židovi ulaze u ekumenu. Znači, to je taj savez koji oni sklapaju sa katoličkom crkvom, i prorok kaže da će taj savez biti prekršen. I kaže, sklapa savez s njima, i u 70. sedmice on krši, antikrist krši svoj savez sa Židovima, tvojim narodom. Znači, dakle, kad čitate u Otkrivenju 11, poslaću, kaže, to je Otkrivenje 11, dalje preko prema Otkrivenju 19, on će poslati svoja dva proroka i oni će prorokovati u to vrijeme, i tada će se oni naljutiti na te proroke i zapravo ih ubiti, jer je to točno, a njihova mrtva tijela ležat će u duhovnoj ulici koja se zove Sodoma i Gomora, to znate iz Biblije, gdje je naš Gospod bio razapet, što je Jeruzalem, jer je to točno, oni će ležati tako 3 dana i 3 noći, i nakon 3 dana i 3 noći duh života će ući u njih i bit će podignuti i otići će u slavu. Desetina grada pada u to vrijeme, jer je to točno. Vidite što je to usred ovih posljednjih 70 godina. Kad crkva ode gore, kaže, tada konfederacija, ili ono što prvog naziva uspavana djevica, ili luda djevica, metodist, baptist, presbiterijan, mlaki, pentekost, svi oni zajedno bili su konfederacija. Oni već imaju svoj režim sada. I kada oni to učine, napravit će savez koji će, dakle, ovaj novi papa kojeg imamo sada, to je bio Ivan 23. želi dovesti njih sve unutra. Ne vidite li stvar koja se slaže? Govorit će o tome i dovesti ih sve unutra prvi put u stotine i stotine i stotine godina, 1000 godina ili 2, da je to ikad napravljeno, da su skupljene denominacije. Mi danas kad govorimo o ekumeni, ne shvaćamo koji je to veliko čudo koje je Sotona uspio napraviti. 2000 godina denominacije su bile toliko podijeljene da nije bilo teoretske šanse da ostvariš neku suradnju između njih. Svi su propovjedali jedni protiv drugih, razlikovali su učenjima, doktrinama, dijelili se i tako dalje. I onda je Sotona na kraju vremena uspio napraviti jedan veliki pothvat, a to je nešto što je toliko podijeljeno, rastrgano na komadiće, skupiti zajedno u ekumenu. I to je njegov remek djelo, znači njegov sotonski veliki uspjeh, odnosno ispunjenje proročanstva, zato mu je to i dopušteno da napravi. A sada on će uvesti sve njih zajedno i napraviti konfederaciju, i tu će Židovi prihvatiti to. Kaže dalje, o slava, haleluja, slava našem Bogu koji živi zauvijek i zauvijek. Tu ste. Dakle, brate, to je tako jednostavno koliko jednostavno malo dijete može to vidjeti. Konfederacija će uvesti židovsko, protestantsko i katoličko zajedno. I zapamtite, što će ta dva proroka učiniti kad dođu, ovaj knjez koji će raspršiti moć svetog naroda, što će on napraviti? On će prekršiti savez s njima nakon 3,5 godine, on će ih istjerati. Sad ima dosta detalja u koje bi mogli ući. Želim se samo vratiti na kraju na jedan detalj, a to je što je sa vjernicima u to vrijeme. Znači, vidjeli smo tri sile koje su se ujedinile u vrijeme izlaska i tri sile koje se ujedinjuju u vrijeme našeg izlaska. Ta ujedinjene tri sile čine tog četvrtog konja ili sivog konja sa izmješanim bojama. I kad kaže prorok ovako, dakle, kad se on kao svoj vrhovni demon utjelovi u ovom super religioznom čovjeku, kao što to Biblija predviđa, onda on ujedinjuje svoju državu i crkvu, obje od svojih sila ujedinjuje zajedno. Znači, dolazimo u vrijeme kad postoji jedna velika povezanost države i crkve i živimo u vrijeme kad država ne može napraviti ništa što hoće bez da ima konzultacije sa crkvom. Od najmanjih država do dan danas. Znači, od najmanjih stvari u najmanjim državama, pa tako na razini svijeta, dan danas je takva situacija da država nije odvojena od crkve. Ako napravi nešto što se njoj ne sviđa, gubi izbore, jer crkva ima 4 godine da okrene narod protiv njih. To je sustav u kojem mi živimo, koji je Sotona izgradio da bi ujedinio crkvu državu u naše vrijeme. Kaže prorok ovako, znači sad znamo koji znamo poruku brata Branhama, da on najavljuje da u to vrijeme o kojem sada pričamo postoji na kraju vremena prije samog uznesenja jedan period, ne znamo koliko će dugo trajati, pretpostavljamo da vrlo kratko, kad će postojati pritisak na nevjestu. Znači, na one koji se neće pokloniti tome, na one koji žele biti neovisni i za oni koji se drže Božje riječi i na oni koji su upozoreni na takve stvari preko proroka, pa znaju što treba izbjegavati, a vjerujemo da smo to mi. I jesi razgovarao sam s jednim bratom propovjednikom i rekao sam, taj pritisak koji dolazi na nevjestu, zašto misliš da je potreba? Znači, to je jedan poznati brat propovjednik u poruci i sa puno otkrivenja. Pitao sam ga, što misliš? Ja kažem, ajde, da li misliš da je svrha tog pritiska koji dolazi na nevjestu da nas ujedini zajedno kao vjernike? Znači, mi kao ljudi imamo puno ljudskosti u sebi, nekad nam se neko ne sviđa ili imamo neka različita gledišta ili možda ne surađujemo ili dovoljno koliko bi trebali kao tijelo Kristovo. I onda sam ga pitao, nije li možda to svrha zašto Bog pušta pritisak na kraju vremena? On se nije složio s tim, u smislu rekao je, ja mislim da ono što ujedinjuje nevjestu je riječ. I ja se slažem s njime, riječ je ono što nas ujedinjuje. Ali ako nas je riječ ujedinila, zašto taj pritisak? Kad nas je Bog već iskušao u životu. Mi smo prošli kroz svoj život razne kušnje, gdje je Bog iskušao i stavio svog Duha Svetog u nas. Zašto je potreban taj jedan konačni pritisak na kraju vremena na nevjestu? I on se našao na ovo što prorok kaže ovako, ali tada je tamo došlo vrijeme za obećanje da bude ispunjeno. Tamo je ustao faraon koji nije poznavao Josipa i oni su pokrenuli progonstvo. I progonstvo uzrokuje to. To je prouzrokovalo da se ljudi idu skupiti zajedno i moliti se. I progonstvo uvijek ojača svrhu i cilj koji ljudi imaju. Bilo je kroz doba progonstvo. Ja imam veliku vjeru, kaže prorok, da vjerujem da jednog dana prije dolaska Gospoda, da naše male razlike će biti riješene. Bog možda bude morao dopustiti da nas komunizam pomete zajedno. Ili nešto će se dogoditi što će nas načiniti sve jednog srca i jednu dušu. Ako ne možemo imati vjeru sada za iscjeljenje, kako ćemo imati vjeru za nasljenje? Kaže prorok, moramo prvo imati vjeru za male stvari prije velikih stvari. Tako bit će nešto što će prouzročiti, i onda ne kaže do kraja rečenicu, kaže, to je u Božjoj providnosti, ja ne znam, ali vidio sam prikaz, sliku toga nedavno, i to je ono o čemu vam želim reći. Znači, prvo kaže, u to vrijeme izlaska vidimo da je pritisak na židove bio sa svrhom da ih ujedini zajedno, da ih okupi oko jednog zajedničkog cilja i svrhe koje su imali, a to je da izađu skupa. Jer možda su židovi imali nesuglasice kad im je bilo dobro, dok su prosperirali, dok su bili voljeni i omiljeni u Egiptu, ali u trenutku kad se spustio pritisak, u trenutku kad se pojavio faraon koji nije poznavao Josipa, nastali su problemi s ciljem, između ostalog, da ih ujedine i ojačao toj zajedničkoj svrhi da postanu jednodušni, a ta zajednička svrha je bila da napuste Egipat. I ono što je svrha nas kao nevjesta ovdje na kraju vremena je da napustimo ovaj Egipat, da odemo u uznesenje, o čemu Biblija govori, i možda je taj pritisak koji dolazi po ovome što prvo kaže, s ciljem da ojača tu našu zajedničku svrhu i da možda te male razlike koje postoje među nama da ih ukloni, kako bi svi zajedno jednodušni, jednog srca, jednog uma ostvarili taj cilj koji je Bog odredio za nas. Evo toliko. Znam da sam malo više čitao, ali o ovakvim stvarima nemam šta reći, nego samo ono što je prorok rekao. Znači, o stvarima kao što su najava budućih događaja, događaja u našem vremenu i događaja koje su ispunjenje proročanstva, mislim da ne bi ni bili ovdje da ja pričam ono što ja mislim, nego nas interesira što je prorok rekao na tu temu. Tako. Se pomolimo. Daj, Gospode, živimo zaista u interesantnom vremenu. I prvo kaže da živimo u najvećem vremenu što se tiče vjernika, jer živimo u vrijeme ispunjenja najvećeg obećanja, Gospode, dano vjerniku, a to je da postoji grupa ljudi koja neće okusiti smrti, Gospode. Možda izgledamo fanatici, možda je to nerazumno i nelogično, dočekujemo uznesenje, Gospode, kad tvoja riječ kaže da nećemo svi umrijeti, ali ćemo se svi preobraziti u jedan trenutak u hipoka, da će najprije uskrsnuti umrli u Kristu, a da će se živi preostali preobraziti i skupa s njima otići u susret Gospodinu, Gospode. To je stih i proročanstvo za naše vrijeme. To je proročanstvo izlaska iz ovog Egipta, Gospode. To je proročanstvo izlaska kad ti si, Gospode, dok je Ramzes rastao s jedne strane u svojoj sili i ujedinjavao demonsku, političku i religioznu moć i vršio pritisak na tvoj narod, ti si im, Gospode, poslao proroka kao odgovor na Ramzesa. U naše vrijeme, Gospode, na sve ove sile koje se demonske ujedinjuju u našem vremenu do te točke da je gotovo teško i da nije tvoje milosti nemoguće biti kršćanin u vremenu u kojem živimo, pravi kršćanin koji to što vjeruje i živi, Gospode. I sve te sile koje Sotona ima protiv nevjeste i protiv vjernika kulminiraju, ujedinjene su sada skupa, Gospode, ali ti si već pripremio odgovor za to, Gospode, proroka sa porukom, Gospode. I kaže tvoj prorok da crkve očekuju Mesiju i da će ga dobiti kao jednog super religioznog čovjeka, kao religioznog genija, ali da će tvoja nevjesta, Gospode, dobiti Mesiju kao pomazanu, otkrivenu riječ. I to je ova poruka brata Branhama, tvog proroka za naše vrijeme, koja nas je vratila u tvoju riječ i objasnila nam tvoju riječ, Gospode, i koja nam je tvoju riječ učinila aktualnom, da prepoznajemo vrijeme u kojem živimo, da znamo šta će sutra pisati na naslovnicama, Gospode, i kad vidimo neke od naslovnica novina, ako budemo još ovdje na zemlji, kad se svijet bude iznenađivo, zgražao ili šokirao, mi nećemo biti šokirani jer znamo da je to najavljeno kao proroštvo, Gospode. I to će nas samo još više ohrabriti, skupiti zajedno i ojačati taj naš zajednički cilj da budemo spremni za uznesenje, Gospode, na kraju vremena u kojem živimo. Zahvaljamo ti za istinu koju znamo, Gospode. Ne želimo raditi kompromis sa tvojom riječju u svom životu, niti u svojoj nauci. U ime Isusa Krista molim te da uzmeš ovo što je rečeno, ako je nešto rečeno na krivi način ili shvaćeno na krivi način, da ti to popraviš, Gospode. Molim te u Isusovo ime. Amen. Thank you. tako. Evo, toliko za ovaj put, neka Bog blagoslovi.